Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešní pořad je už pátý se šamankou Namu. Dnes si budeme povídat o dolmenech v Portugalsku a co pro nás v dnešní době znamenají. Po skončení pořadu z Namu přečtu poselství pro Slovenskou a Českou republiku tak, jak je přijali Barbara a Zbyšek Sikorovi na ostrově Bali. Toto poselství je vydáno v jejich knize Vesmírní poutníci 3, aneb světlo přichází z Bali. Pokud vás zaujme, můžete si vše přečíst v jejich knize, která je k dostání na www.slovanskakultura.cz. Dnes jsme připravili pro děti rozprávku o malé ještěrce. Napsala ji pro vás, milé děti, Natálka Urbánková. Přejeme vám všem krásně prožitý čas při sledování našeho pořadu.
Byla žila jedna malá ještěrka u veliké skály. Měla tam svoje skuliny, kam se schovávala, a plochý balvan, na kterém se dopoledne vyhřívala na sluníčku. Byla to ještě docela malá ještěrka se zeleným hřbetem, světlým bříškem a dlouhým tenkým ocáskem. Žila si celkem spokojeně s ostatními ještěrkami, hrála si mezi kořeny staré borovice a pod skálou byla v bezpečí. Jednou se vyhřívala na kameni a pomyslela si.
Jen toho slunce, kdyby bylo víc. Ta protivná, vysoká skála tady tolik zavazí. Zakrývá mi slunce. Jdi pryč, ty obrině. Tvůj stín padá na můj kámen. Proč mi bereš slunce?
Já ti přece slunce neberu. Samo odchází. To jsi nevěděla.
A kam odchází?
Přece spát, jako ty.
To se ti to směje, když jsi tak velká a slunce máš pro sebe celý den a nejen na chvíličku, jako já.
Teď bude muset zase čekat celou noc a ještě kus dne, než ucítí opět na své kůži teplé paprsky slunce.
Ach jo, kdybych tak mohla být tam nahoře, na samém vršičku skály, tam bych měla slunce celý den jen pro sebe.
A malá ještěrka snila o tom, jak leží nahoře, na samém vršičku veliké skály a po celý den na ní svítí teplé, laskavé slunce. Ležela na kameni a zvedala hlavu nahoru. Dívala se na velikou skálu a viděla, jak moc vysoko to je pro její malé nožičky.
Tam se nikdy nedostanu,
trápila se. Jeden den se trápila, dva dny přemýšlela a čtvrtý den jí napadlo zeptat se někoho staršího a zkušenějšího, jak by se mohla dostat blíže za sluncem. Šel okolo ježek, dupal a funěl.
Ten bude asi hodně starý. Ježku, ježku, nespěchej a poraď mi, jak bych se mohla dostat nahoru, na velikou skálu, za sluníčkem.
Cože? Ty a na skálu? Vyloučeno, to je moc nebezpečné. Drž se při zemi. Jen se hezky drž při zemi. Tady máš všechno, co potřebuješ.
No jo, ten tomu nemůže rozumět, když má podliny. Zkusím se zeptat staré strakaté ještěrky. Žije tamhle v té hromadě kamení, u paty skály. Babičko, ještěřičko, kde jsi?
Zavolala mezi kamení. A to se po chvíli pohnulo a začalo sypat, až z něj vykoukla dlouhá a strakatá ještěrčí hlava.
Co potřebuješ, malá ještěrko? Chci se dostat nahoru, na vysokou skálu, za sluníčkem, abych ho mohla mít celý den. Jen nevím, jak se tam dostanu.
To není dobrý nápad.
nahoře na skále. Pro nás ještěrky není dobré bydlení. Slunce tam praží celý den. Vysušilo by tvou jemnou kůži, až by popraskala. V noci je tam zima a není se kde na rovném povrchu schovat. A co teprve déšť a bouřka? Nikam nelez. Tady máš slunce tak akorát. A spoustu puklin, které tě skryjí před deštěm a nebezpečím. A co bys tam nahoře dělala sama, bez kamarádů a bez ještěrčí rodiny?
Nerozumí mi. Vůbec neví, jak je to pro mě důležité. Nikdo mi tu nerozumí.
Malá ještěrka byla smutná. Byla smutná jeden den a byla smutná druhý den a třetí den se podívala na velikou skálu a řekla.
Ať si. Já na tu horu vylezu. Úplně sama. Stejně to nikoho nezajímá. Vylezu nahoru a budu mít slunce tolik, kolik budu chtít. Budu ho mít celý den jen pro sebe.
A začala lézt. Měla však malé nohy a ještě měkké drápky. A tak jí to šlo moc a moc pomalu. Lezla jeden den, lezla dva dny a třetí den si povzdechla.
Jsem moc malá na tak velikou skálu. Tam já nikdy nevylezu.
A začala plakat.
Proč pak pláčeš, malá ještěrku?
A tu se malá ještěrka podivila, že se jí veliká skála nesměje.
Víš, chci vyšplhat nahoru, až na samý vrchol, za sluncem, ale jsem moc malá a nemám dost sil. Nemohla by ses ty, veliká skálo, nějak zmenšit?
Ale nemohu se zmenšit tak rychle, jak rychle ty potřebuješ. Trvalo by to dlouho, celé dlouhé věky, mnohem déle, než uběhne celý tvůj ještěrčí život. Ale mohu ti poradit.
Poradit? Zase nějaká další zbytečná rada, která mi stejně nepomůže. Nech si svou radu, veliká skálo. Takových rad mám dost.
Když máš, tak máš.
Nastala noc a malá ještěrka nemohla usnout. Na šikmé stěně skály nebylo dost místa, kde by se pohodlně mohla natáhnout. Ležela přitisknutá ke studenému kameni a přemýšlela, co dál.
Lezla jsem 3 dny a teď bych musela 3 dny lézt zase dolů zpět. A co když za další 3 dny vylezu nahoru? Ne, vracet dolů se nebudu. Trochu si odpočinu a budu pokračovat.
Jak rozhodla, tak udělala. Lezla jeden den, lezla 2 dny a třetí den už byla u konce svých sil. Měla celé bříško odřené a hrozný hlad. Snědla jenom pár mravenců, co před ní neutekli, ale dnes vůbec nic. Zastavila se a začala si zoufat a naříkat.
Proč naříkáš, malá ještěrko?
Nevím si rady.
Ty, že si nevíš rady. Ty přece radu druhých nepotřebuješ. Nebo snad ano?
Potřebuji, teď potřebuji. Tam nahoru se sama nikdy nedostanu.
Dobrá, tak poslouchej. Budu ti radit, jak a kudy lézt. Kde jsem méně prudká a kde mám skulinu pro tvůj odpočinek. Kde najdeš něco k snědku a kde je pár kapek vody. Chceš moje rady, malá ještěrko?
Chci, ty moje milá veliká skálo.
Malá ještěrka v sobě hned ucítila novou sílu pokračovat v náročné cestě. Teď naslouchala radám veliké skály a řídila se jimi s radostí. Cesta už nebyla tak těžká a v noci si dobře odpočinula. Veliká skála ji povzbuzovala a pomáhala, jak jen mohla. A tak lezla malá ještěrka jeden den, lezla 2 dny a třetího dne si všimla, že na ní svítí slunce čím dál víc.
Hurá, slunce už je blízko!
Zapomněla na ulámané drápky a odřené bříško, na pálící tlapky a lezla, co jí poslední síly stačily.
Už budu nahoře, já budu nahoře, brzo už budu u slunce.
Malá ještěrka cítila velikou radost ve svém srdci a ta se zvětšovala a zvětšovala,
a dodávala obrovskou sílu do jejího malého ještěrčího těla. A pak, když se její malé tlapky konečně dotkly poprvé vrcholu skály, pocítila malá ještěrka tak velikou radost, že se jí chtělo smát a plakat zároveň. Slunce, nebylo tam nic než slunce. Svítilo bez přestání a bylo ho stále dost. Malá ještěrka ležela na veliké skále, na samém jejím vršičku a vyhřívala si své unavené a odřené, světle zelené tělo. Odpočívala. Byla šťastná, tak šťastná, že zapomněla veliké skále poděkovat. Ležela jeden den a ležela dva dny a třetího dne na ní padl stín.
Co to je? Kdo to je? Odkud se to tu vzalo?
Podívala se malá ještěrka, když uviděla na nebi nad sebou veliký temný mrak.
To je mrak. Vždycky nějaký přiletí a zakryje slunce. Honem se raději někam za les schovat. Brzy bude pršet.
Malá ještěrka poslechla velikou skálu. Už dávno věděla, že jí může důvěřovat. Ležela ve skulině přitisknutá svým světlým bříškem ke skále a pozorovala vodu, jak stéká po hladkých kamenných stěnách dolů.
Co je to za příšeru, ten mlak? Přiletí si, ani nevím odkud. Klidně si zakryje slunce, jako by bylo jenom jeho, a na nás vylije tolik vody. Co je to za bubáka, že si tak troufá? A co slunce, proč se ho bojí? Mám se ho taky bát?
Přemýšlela a přemýšlela, jak tam tak ležela schovaná před deštěm a před bubákem mrakem. Pršelo jeden den a pršelo druhý den a třetího dne vysvítlo slunce.
Sláva!
Zaradovala se malá ještěrka. Opravdu už si dělala o slunce veliké starosti. Vyběhla na vrchol skály a celá šťastná si sušila na sluníčku provlhlou kůži. A slunce zase svítilo celé dny, svítilo a hřálo.
Nelež stále na slunci. Běž se schovat do stínu, nebo tě slunce vysuší jako fík.
Ale co pak to jde, odejít ze slunce, když to stálo tolik námahy dostat se až nahoru? Nic nedbala malá ještěrka na radu veliké skály a dál ležela na sluníčku a nemohla se toho nasytit. Však také dobře. Hned se vzal, kde se vzal malý mrak a za ním po chvíli druhý a třetí přibíhali další a další mraky a zakrývali malé ještěrce slunce.
Kšic, 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 běžte pryč, nezaclánějte, nechte slunce na pokoji.
Mraky si však z ní nic nedělali. Ani z jejího vzteku, ani z jejího křiku, ani z jejího strachu o slunce.
Kdybych tak mohla vylézt až tam, kde jsou ty mraky, rozehnala bych je, rozprášila na všechny strany. Já bych jim dala krást mi slunce. Mít tak křídla, jako ten veliký pták, který tu létá. Vyletěla bych až ke slunci, až nad ty protivné mraky. Tam už by mi nikdo nestínil. Proč jsem jen malou ještěrkou a musím se plazit po zemi? Proč nejsem ptákem?
Trápila se malá ještěrka na veliké skále pod tmavými mraky. Trápila se den, trápila se dva dny a třetího dne přiletěl velký dravý pták.
Kéž by mě vzal nahoru nad mraky.
Schovej se, honem se schovej, ať tě nevidí.
Schovat se? Proč se mám schovávat? Nebudu se schovávat, nechci. Vždyť jenom on mě může odnést až ke slunci. Ptáku, letící ptáku, vezmi mě sebou na svá křídla a zanes mě ke slunci.
Pták se v letu zastavil a rozhlížel se, kdože ho to volá.
Cože? Jenom malá ještěrka? No což, alespoň něco do zobáku.
Já.
Popadl malou ještěrku do svých dlouhých drápů a letěl s ní pryč, výš a výš.
Letím, já letím. Letím ke slunci. Děkuji ti, ptáku.
Ubohá malá ještěrka.
Letí. Malá ještěrka letí. Vysoko, nesená v drápech orla. Vzdaluje se od veliké skály a zatím se nadšeně raduje. Ještě nic netuší o nebezpečí, ve kterém se ocitla. Až když si všimne, že pták s ní nemíří výš ke slunci, ale naopak. Vzdaluje se od veliké skály a začíná klesat níž.
Kam mě to neseš? Tam já nechci. Chci ke slunci. Vrať mě zpátky, letící ptáku.
Pták však nedbá. Proč by se měl vzdát své kořisti? Zamíří ke skalnatým štítům, pod jejichž vrcholem má své hnízdo a v něm věčně hladová mláďata. Když malá ještěrka pochopila, kam s ní orel letí, zděsila se.
Cože? Já mám být sousto pro ty otevřené zobáky? Pomoc! Pomoc!
Křičí a divoce sebou hází v sevřených ptačích drápech. Její kůže však už není hladká, aby se mohla z toho vězení vysmeknout. Na prudkém slunci vyschla a stvrdla. Při každém záškubu ještěrky se trhá a láme. Nic nedbá malá ještěrka na bolest a divoce sebou hází, avšak její ocásek pevně svírají orlí drápy. Nic se nemůže uvolnit z tohoto sevření. Čím více se přibližuje dravý pták se svou kořistí k hnízdu, plnému nenasytných mláďat, tím více a silněji malá ještěrka sebou hází. Kůže na jejím ocásku praská, až praskne docela a špička ocásku se odtrhne. Strach, který malá ještěrka cítí, je větší než ta bolest. Konec ocásku zůstává v ptačích drápech, ale zbytek tělíčka malé ještěrky se uvolní a padá dolů. Dolů, stále níž, padá malá ještěrka. Vyděšená, zmrzačená, bez svého ocásku, ale zachráněná. Bylo to jen tak v poslední chvíli. Střemhlav padá dolů z té výšky, malá vyděšená ještěrka s utrženým ocáskem. Padá, padá, až se její tělíčko dotkne něčeho zeleného a měkkého. Pod skalnatým štítem roste vysoký smrk. Velikán s hustými zelenými větvemi a dlouhým hladkým jehličím. Právě tam padá malá ještěrka a o jeho větve se zachytí. Ještě chvíli klouže její malé zraněné tělíčko z jedné větve na druhou a oni svým houpáním zmírňují její pád. Je zachráněna. Pravda, trochu se o to jehličí i popíchala, ale co na tom, šrámy se zahojí a ocásek časem doroste. Hlavní je, že žije. Ještě se celá chvěje a těžce oddychuje z té prožité hrůzy.
Tady jsi v bezpečí. Když se schováš do mých hustých větví, orel tě tu nenajde.
Děkuji, jsi hodný.
Všechno jsem viděl, měla jsi štěstí. Tady z té výšky vidím daleko. Odkud vlastně jsi?
Zdaleka smrku, až od té velké skály.
Při vzpomínce na domov se jí sevře srdce lítostí. Uvidí ho ještě někdy.
Veliký skal je tady plno. Která pak je ta tvá? Řekni, jak to tam vypadá.
A tak malá ještěrka vypráví o veliké skále s hladkými stěnami, o zelené úzké louce s měkkou vonavou trávou, o stromech borovicích s rezavou šupinatou kůrou, o plochém kameni, na který dopadá teplé slunce, a o tom, jak je její domov krásný.
Myslím, že vím, odkud jsi. To bude tamhle za tím svahem. Tam je šedé pohoří. To je daleko.
Malá ještěrka smutně přisvědčí. Daleko. Tady ve větvích vysokého smrku je teď její nový domov. Leze nahoru a dolů po kmeni a šplhá z jedné větve na druhou. Poznává další obyvatele stromu. Veverku s tmavým kožíškem a štěbetavé ptáčky. Ve dne hledá něco k snědku a v noci spí, schovaná mezi hustým jehličím. Žije si tu celkem dobře. Pomalu se uzdravuje a sílí. Jen kdyby jí nebylo tak smutno. Po domově, po jiných ještěrkách. Je jí smutno jeden den, stýská se jí dva dny a třetího dne se rozhodne, že sleze ze stromu dolů. Jen co se její malé tlapky dotknou země, vykřikne radostí.
Tráva! Tak dlouho už jsem nestála na zemi.
Pár dní jí zaměstná, než prozkoumá okolí stromu. Žije tu několik myšek a dlouhé skákavé kobylky, ale ani jedna ještěrka.
Co budu dělat? Tak sama.
Ale nevzdává se. Dál prohledává okolí a hledá někoho ze svého druhu. Nakonec se zeptá vysokého smrku, jestli to neviděl ještě nějaké jiné ještěrky.
Neviděl. Zeptej se ptáčků, co štěbetají v mých větvích. Létají daleko odsud. Určitě nějaké viděli.
Čim, čim, čim. Vím, vím, vím. Tam dole u potoka jsem nějaké viděl.
Je to daleko?
Ani ne. Jen párkrát máchneš křídlem.
Máchneš křídlem? Co pak já mám křídla? Kam ty doletíš za pár chvíl? Já polezu, kdo ví, jak dlouho.
Čím čará, pravda tvá. Musíš jít tady, dolů, ze stráně a kolem mraveniště, rovnou do lesa. Tam to je a bublání potůčku už uslyšíš.
Do lesa? Tam malá ještěrka ještě nikdy nebyla. A proto, že se blíží večer, vrátí se raději mezi husté větve vysokého smrku, kde je v bezpečí.
Co je to les, smrku?
A smrk, potěšen, že se malá ještěrka vrátila, řekne vše, co ví o lese. Vždyť tam odtud pochází. Tam roste jeho otec smrk a všechny ostatní smrky a další stromy, všichni jeho příbuzní a přátelé. A smrk vyprávěl o svém dětství, kdy byl jen malým semínkem ve smrkové šišce.
Když jsem byl ještě malým semínkem, vítr mě zavál až sem ke skalám. Můj rodný smrk mi tenkrát řekl, jen leč, synku, neboj se, tam budeš mít spoustu místa. Od těch dob rostu tady u skal. Ale co je to les, si dobře pamatuj. Všechny stromy tam stály vedle sebe. Smrky, jedle, modříny i borovice a dotýkali se svými větvemi a kořeny. Pravda, někdy se trochu tlačili, jak si chtěli pro sebe zaopatřit co nejvíce světla ze slunce a museli se smířit s menším prostorem pro svůj růst. Ale pevně se drželi jeden druhého. A když přišla bouře a silný vítr cloumal s jejich korunami, opírali se o sebe a šuměli společnou píseň síly a odvahy. Hoj, bratři, hoj, hoj, bratři, hoj, hoj, bratři, hoj. Tady má místa i slunce, kolik chci, avšak za bouře sám musím čelit větru. Také můj šepot k lesu nedojde. Jen malí ptáci, co žijí v mých větvích, mohou zanést do lesu můj vzkaz. Mé kořeny jsou pevně vrostlé v zemi a tak mi nezbývá, než zůstat, kde jsem. Mít tak tvé nohy, věděl bych, co udělám.
A malá ještěrka pochopila. Už věděla, co zítra ráno udělá. Hned jak se probudila, rozloučila se s vysokým smrkem a poděkovala mu za jeho záchranu a pomoc a vydala se na cestu.
Dobře si se rozhodla, ale cesta to bude dlouhá a nelehká. Proto s tebou půjdou i skákavé kobylky, aby tě doprovázeli, a štěbetaví ptáčci ti budou ukazovat cestu a varovat tě před nebezpečím. Šťastnou cestu, malá ještěrko.
A malá ještěrka se odhodlaně plazila trávou i po kamení, k šedým skalám, ke svému vzdálenému domovu. Nebála se, vždyť nebyla sama. Šla jeden den a šla dva dny, třetího dne konečně stanula blízko šedých skal. Tady se s ní její laskaví průvodci rozloučili, dál cestu neznali a museli se vrátit. Malá ještěrka jim poděkovala za pomoc a protože ze dne zbýval už jen kousíček, našla si skulinu mezi kameny, aby tam přečkala noc. Spí malá ještěrka po dlouhé cestě a ve snu se jí zdá o jejím domově pod velikou skálou. Ráno se odpočatá vydá na další cestu. Tentokrát sama a bez pomoci a bez ochrany. Leze jeden den a leze dva dny. Třetího dne konečně vstoupí mezi šedé skály. Stojí u sebe a vypadají jako vztyčení kamenní obři.
Dobrý den, skalní obři!
Dobří, dobří.
odpověděla jí ozvěna.
Dobří obři, povězte mi, kudy se jde k té veliké skále?
Dále, dále, dále.
A tak šla tedy malá ještěrka dále, prašnou cestou, a nedbá na otlučené tlapky a odřené bříško. Sem tam něco cestou zhltne a večer zaleze mezi kameny, aby přečkala noc. Jde jeden den, jde dva dny. Třetího dne si všimne, že místo, kde se nachází, je jí nějak povědomé. Malá úzká loučka s několika plochými kameny, dvě pokroucené nízké borovice, vysoká šedá skála.
Doma, jsem doma!
Vykřikne malá ještěrka a překvapením zůstane stát. Neví, jak dlouho tak stála a rozhlížela se okolo. Možná by tam tak stála až do večera, kdyby se neozval ten hlásek.
Co tady děláš? Kdo jsi? Nikdy jsem tě to neviděla.
Otočila se a za ní stála docela malá světle zelená cizí ještěrka.
Vrátila jsem se domů. Jak to, že mě ty mrně neznáš? Já jsem přece ta malá ještěrka, co vylezla na velikou skálu. Ty a malá?
A tu si malá ještěrka uvědomila, že už vlastně není malá. Že za ten dlouhý čas, co byla pryč, vyrostla, zesílila a změnila barvu. Že ocásek jí dorostl mnohem delší a vůbec, že už je dospělou ještěrkou. Jak pak by jí teď někdo mohl poznat?
To nemůže být pravda. Malá ještěrka je dávno mrtvá. Unesl jí dravý pták, když vylezla na velikou skálu.
To tady všichni vědí. Skála to povídala. Skálo, skálo, je tady nějaká cizí ještěrka.
Vydává se za malou ještěrku, co vylezla nahoru, na tvůj vrchol, podívej se na ní.
A veliká skála schlédla dolů na tři ještěrky. Ty dvě zná, ale ta třetí tu vidí poprvé, ta sem nepatří.
Ale ne, to nemůže být ona. Ta už je přece dávno mrtvá. Sama jsem viděla, jak jí pták odnášel ve svých drápech. A taky byla menší. Byla to docela malá ještěrka.
To malou ještěrku, co zatím vyrostla, moc zarmoutilo. Tady už ji nikdo nepoznává. Na loučku se mezitím seběhli i další obyvatelé toho místa. Ostatní ještěrky, myšky, přicupital i starý ježek. Obklopili neznámou ještěrku ze všech stran a dohadovali se jeden přes druhého.
Co se děje? Kdo to je?
Kdo to je? To není ona.
Ne, to není ona.
Ne, to není ona.
Ne, ne.
Jsem to já, věřte mi. Vždyť já vás všechny znám. Vyrůstala jsem tu. Co pak si nikdo nevzpomíná, jak ráda jsem si hřála na sluníčku, tamhle na tom kameni. A jak jsem byla nešťastná, že tam slunce svítí jen krátce. A pak jsem lezla sama na velikou skálu, abych měla slunce po celý den. A pak mi skála radila, kam mám lézt. A já jsem se dostala až nahoru, ale zapomněla jsem jí za to poděkovat.
Ano, to je pravda. Nepoděkovala mi. Ale to víme jen my dvě. Musí to tedy být ona. Pojď blíž, ukaž se mi.
A malá velká ještěrka přistoupila blíže ke skále a dotkla se jí svými tlapkami. Pak si vylezla trošku výš po jejím hladkém kameni až k první puklině a zašeptala.
Děkuji ti, velká skálo. A odpust mi, že jsem tě neposlechla.
Jsi to ty, malá ještěrka. A jak jsi vyrostla?
Dole na louce nastal šum. Jak je to možné?
Jak je to možné?
Jak se zachránila?
Jak se zachránila?
Jak to, že je to ona?
To snad není pravda.
Vítej doma. Všichni jsme tě dávno oplakali.
Řekla veliká skála dojatě a vybídla ztracenou ještěrku, aby vyprávěla všem o své záchraně. A malá ještěrka, co mezi tím vyrostla, začala vyprávět svůj příběh. Příběh o malé ještěrce a o veliké skále. A vítr poslouchal a protože se mu příběh moc líbil, šeptal ho dál do světa. Stromům a skalám, trávě i potůčku a ptáci, kteří ho taky slyšeli, si ho povídají dodnes.
Vítám naše posluchače Svobodného vysílače CS. Opět máme setkání s NAMU,
se šamankou průvodkyní světu šamanského světa a léčení. Vítám tě, Namu.
Ahoj, taky zdravím posluchače.
Několikrát si zmiňovala v předešlých našich povídání, že ráda jezdíš do Portugalska a že jsi tam měla hodně blízké a živé setkání a komunikaci se sílovými místy. Takže jenom prozradím dopředu, že to jsou teda dolmeny. A jestli nám můžeš úplně na začátku říct, co to vlastně dolmeny jsou, abychom naladili všechny posluchače, o čem vlastně bude povídání.
Jo, no tak dolmeny to jsou megalitické stavby. Takový, někteří tomu říkají čertovy stoly, nebo obří stoly, nebo v dnešní době se to považuje za nějaký druh pohřebiště, ačkoliv se tam nějaký moc ostatky nenacházejí. A já jsem se k ním namanula, já vlastně Portugalsko mi nic tak jako takový neříkalo, až jsem na šamanské cestě prostě, to bylo v roce, myslím, 2000, dostala takový, jako, že mám jet do Portugalska. A to mě dost překvapilo, protože já v mojí stavu a v mý situaci to bylo skoro nemožný. No a nakonec jsem jela. A teprve během té cesty se ukázalo, že mě vlastně poslali k těm teda nejenom k dolmenům, ale vůbec k megalitům. A Portugalsko je vlastně plný megalitických staveb, jsou tam kamenné kruhy, těch dolmenů je tam několik set. Prostě je to opravdu bohatá krajina na to. No a tam jsem párkrát byla, pak už jsem zase nějak přestala jezdit a pak v roce 2015 na začátku přišli zase do mých šamanských cest a říkali, a to i naši bohové, a říkali, že mám jet do Portugalska a sbírat informace o těch dolmenů, že mám ty dolmeny navštěvovat. A to se mi opravdu vůbec nechtělo, protože zdravotně jsem na tom dobře nebyla. Finančně to je taky docela hodně, co, je, jako, co potřebuji na takovou cestu. Nebylo s kým, nebylo jak prostě. No ale když prostě pak jsem teda s nima tak jako diskutovala, že teda si nemůžu najít někoho jiného a poslat tam někoho jiného, tak furt říkali, že ne, že to musím já. A takže nakonec dva měsíce později prostě jsem seškrábala, co se dalo a nasadila všechno, co jsem měla, abych teda mohla jet. No a z toho vznikla tedy taková 5-týdenní pouť po dolmenech v Portugalsku, kde jsem teda s nima meditovala a zapisovala si, co jsem viděla, co mi řekli a tak. Jo a pak ještě teda, kdo vlastně mi tam, s kým jsem se tam setkávala. Oni ty dolmeny jsou, byly stavěny na to, aby ty nejmoudřejší z tehdejších lidí mohli do dolmenu jít a zemřít tam a tam, ale jejich duše neodešla, kam odcházejí zemřelí, ale zůstala spojená s těmi kameny. A takže tam je možné s nimi ještě dneska mluvit. S těmi tehdejšími lidmi.
Dá se vůbec nějak usoudit, nebo takhle. Co jsem viděl, aspoň obrázky takových dolmenů, tak jsou to poměrně velké kamenné stěny a střechy. Jsou to přírodní, nebo oni zkrátka to museli postavit?
No, to oni museli postavit. Největší dolmen, který jsem viděla i z hlediska obrázků, je blízko u Evory. A ten má asi 6-7 metrů dlouhý kameny, který nahoře byla střecha, tu pak nějak archeologové odstřelili. Protože to bylo v hlíně, to bylo zahrabané jako v kopečku a nějak se tam z vrchu snažili dostat, takže ji odstřelili. A to jsou opravdu mohutné kameny, ale vím o tom toliko, že když jdeme zpátky do minulosti, tak čím starší dolmeny, tím byly větší. A čím blíž to jde k nám, tak tím se ta schopnost ztrácela stavět tak velký dolmeny a jsou pořád menší a menší. Ale jak to stavěli, jako jak to hýbali těma velkýma kamenama, to mě teda vůbec ani nenapadlo se nikdy ptát. Ale vlastně jednou si vzpomínám, že jsem měla nějakou To byl vlastně můj švagr. Když jsme byli u jedných kamenů, tak něco takového tam s nima řešil. A bylo mu řečeno, že zvukem. Nevím, jestli u toho zpívali nebo nějakým jiným způsobem vytvářeli zvuky, vibrace a tím se ty kameny jako nadlehčovaly. Tak nějak do toho směru, no víc o tom, teda nevím, o tom stavění.
Já jenom vím, že zvukem posouvali těžké předměty v Tibetu.
Jo.
Takže to asi je možnost i tady byla, protože ty vědomosti těch minulých civilizacích určitě byly.
Jo. No.
Pokud jsi zmínila, čerpáš asi z informací, které vlastně ti přišly z komunikací z těch míst. Dá se teda říct, že ten dolmen byl předem záměrně vytvořen, že se nějaká bytost, která nějak dobrovolně se tam dostala do stavu fyzického nebytí, rozhodla to místo oživit svou přítomností a že vlastně, jestli to já dobře rozumím, funkčnost toho dolmenu je spojená s tou bytostí, která tam jakoby je v tom nefyzickém bytí, jinak vlastně ten dolmen by byl neživý systém. Je to tak nějak?
Ano. Většinou je tam víc těch duší. Někdy jsou třeba jich je tam 7, někdy jich je tam i třeba 40. V jednom případě jsem tam viděla rodiny s dětmi, kdy teda to znamená, že i ty děti tam museli jít zemřít do toho dolmenu, tak asi měli zatím nějakou myšlenku, že proč je to tak důležitý. A, takže jako není to jedna osoba. A jenom jednou nebo dvakrát jsem narazila na dolmen, kde nebyl nikdo, kde už z nějakého důvodu byli pryč.
Já vím, že hlavním tématem budou dolmeny z Portugalska. A jen taková zmínka, samozřejmě jsme tady Čechy, Morava, Slovensko. Může být nějaký rozdíl mezi dolmenama v Portugalsku a tady jakoby místními? Je to stejný účel nebo jiný účel?
Ten účel je stejný, jestli to je teda v Portugalsku nebo v Rusku, tam vím, že jsou taky. V Německu jsou taky jich pár, i když v Portugalsku je právě zvláštní tím, že jsou jich tam opravdu množství, kde člověk jde, jede někde v krajině, tam na každém kroku. Ale tady, třeba teď jsem v českém lese a tady, když jsem jezdila po okolí, taky jsem viděla kameny podezřele vypadající na kameny z dolmenů a jednou jsem dokonce našla na dětském hřišti vbudovaný kámen, který byl jednoznačně z dolmenů, protože jsem s ním mluvila. A ještě tam byla jedna duše nebo dvě. Takže myslím, že byly i v Čechách, myslím, že jsou i v Polsku, jestli si dobře vzpomínám. A z nějakého důvodu je možný, že Češi byli, nebo ty lidi tady na našem území, že byli obzvlášť nepřístupný nějakým křesťanství, tak asi to tady museli víc jako zničit, aby prostě jsme ztratili to napojení. No. Protože ten důvod, proč to ty lidi vůbec dělali tenkrát, bylo, že oni věděli, že přijde temná doba. A oni tady chtěli být proto, aby jsme našli zpátky návaznost, aby jsme věděli, že tu byli, jak žili, jaký měli způsoby řešení věcí, náhled na svět. A abychom se tak jako dostali zpátky k sobě z toho oblbnutí prostě. Takže to byla taková jejich oběť, že přes ty celé tisíciletí tam zůstali a provázeli už tehdejší lidi a tehdejší mládež, třeba chlapce, při iniciaci a tak. No a pak v podstatě jsou tady pro tu konečnou dobu té doby temný, což teď nějak proběhlo nebo probíhá ještě a aby jsme se zase rozpomenuli, aby oni nám prostě pomohli zase se zbudit.
Takže jestli můžeš nám i vlastně říct, já teď vlastně ani nevím, kolik vlastně těch dolmenů si osobně navštívila v Portugalsku, zase přímo pátala na místě, nebo máš něco i třeba nějak z dálkového průzkumu. Takže budeme moc rádi, když nám vlastně řekneš z té cesty Portugalska, co z těch dolmenů si vlastně všechno zjistila.
No tak tomu musím říct, že kdyby tam šel někdo jiný, tak zřejmě zjistí jiné věci. Že to je vždycky závislý na tom, co já jsem schopná pochopit, co já jsem schopná vidět a taky, jaký mám zájmy. Což například ukazuje, že když tam byl můj švagr, což nebývá tak často, to byla vlastně výjimka, tak hned se ptal, jak to postavili, že jo? On jako muž. Já jako žena, prostě mě to ani nenapadne se ptát, jako, jak to postavili. Mě zajímá, jak žili, jaký měli vztahy a takové věci. Takže kdo k tomu dolmenu přijde, může dostat různé informace podle toho, co jeho zajímá a jak je stavěný, ale jinak tam může být člověku pomoženo i na té osobní úrovni. Myslím si, že v těch dolmenech nás to nějak otvírá vůči schopnostem a nejenom v dolmenech, i v těch starých megalitických kruzích, jako kdyby se nám otvírala nějaká buněčná paměť nebo něco, což není poznat hned, ale když pak během několika měsíců člověk zjistí, že najednou vnímá tohle, že najednou umí tohle, takový ty zvláštní schopnosti, tak to je tím, že byl předtím v tom kruhu právě. Takovejhle vliv mají i dolmeny.
To znamená, že tam může dojít vlastně nějaké synchronicitě a že vlastně ta iniciace může proběhnout v tom místě, že vlastně ten člověk tam byl veden nebo doveden a to, že se tam navazal tu i místem komunikaci, takže může vlastně to zasvěcení nějaké proběhnout jenom tím, že ani by to ten člověk viděl dopředu.
Jo, akorát s tím slovem zasvěcení si tak moc nevím rady, ale v podstatě ho to posune někam do většího vědomí.
Já si vzpomínám, že se skupinkou, kterou občas teda vyrážím do putování do krajiny, takže při pobytě v Čechách tam občas teda nějaký dolmen je. Samozřejmě opravdu máš jako pravdu v tom, že jsou malé. Tam to držníma ušima vleze jeden, dva lidé. To asi jen takhle po přiblížení, některé jsou velikosti, není jich opravdu moc. A někteří přátelé právě měli schopnost s tím místem komunikovat. No, pro mě to je vzácná věc, protože těch lidí, kteří takhle komunikovat můžou, není až tolik. A je to do jisté míry velký dár, protože pak ten člověk si to setkání s tím místem prožívá vědomě.
Jo. Já jsem teda v Čechách dolmeny nenašla, ani na internetu, ani o žádných nevím, takže to mě pak určitě dáš nějaký místo, kde to je, ale byla jsem u takzvaný Husový kazatelny, to je na jih od Prahy, na sever od Petrovic, a tam teda nejsou dolmeny, ale takový zvláštní kameny, který mají taky nějaký zvláštní účinky. Určitě to je nějaký místo, trošku jsme to tam zkoumali, něco jsme tam působili, jsem tam byla s pár lidma. A jenom to chci jako posluchačům říct, že to je zajímavé místo na návštěvu. Asi ty energie tak jako procítit u těch kamenů a zjistit, jaký jsou v tom rozdíly a tak, to je zajímavé.
Takže možná, jestli nám teda můžeš i říci vlastně, jak to v tom Portugalsku vlastně je, a možná budu trošku předjímat, ale budu tam předpokládat, že to poslání těch míst je velice pestrobarevné.
Jo, já jsem se taky divila, že v podstatě to stavěly ty komunity, jo, nějaká, co tam lidé žili prostě a někdy jsou třeba i dva dolmeny poblíž u sebe, nebo i víc. Takže to bylo tam prostě hodně lidí, kteří chtěli různé věci sdělit a jak se zdálo později, narazila jsem i na dolmen, kde byli pouze muži a v okolí byly vícero menších dolmenů, takových mini metrových jenom. A tam byly zase jenom ženy a ty ženy mi říkaly, že ty muži je do toho velkého nepustili a že si teda museli vlastníma silama postavit ty malí, aby mohli do toho dát svou moudrost, protože to už bylo v době, kdy už nějak, nebo aspoň na místě třeba to tak nebylo všude, ale prostě už tam vládl jakýsi patriarchát a ty ženy nebyly považovaný za dost za rovnocenní. A já, když jsem kontaktovala ty muže v tom velkém dolmenu, kde jsem vlastně byla úplně nejdřív, ty ženský jsem ještě neznala, ty ženský dolmeny, tak mě bylo divný, protože ty muži se mnou vůbec nechtěli bavit. A teprve pak jsem pochopila za chvíli, že to je proto, že jsem žena. Že to jako neupovažovali vůbec, jako že proč by se mnou měli bavit. Ale u toho dolmenu jsem byla během let asi 4x a mezi tím už jsem je dostala teda do řeči a k hovoru a mezi tím už jsem tak nějakým řekla svoji mínku. A potom teprve nastala ta cesta, kdy jsem s nima měla mluvit, už jsem to měla tak jako za úkol a tak jsem teda vyhledala i ty malý a šla jsem jich těm malým, kdy se ukázalo, že jsou ty ženy. No a to chci říct, to je jedna oblast, ale v jiných oblastech zase mi přišly jiné informace. Bylo to pestrý, ano.
Takže budeme určitě, když budu mluvit i za posluchače, rádi, pokud bys nám dala nějaké příklady, možná, když i třeba jméno, aby to bylo pro úplnost, pokud někdo by to chtěl se na to třeba tě zeptat, by nám napsal, nebo to chtěl to místo najít, tak jestli by nám mohla mít nějaké místo a nějakou tu reálnou zkušenost, abychom i nějak konkrétně viděli, jak vlastně třeba takový domen funguje, co se tam stalo, co je možno to místo očekávat a abychom třeba i ukázali, kolik funkcí ty místa měly a že byť fyzicky vypadají podobně, tak ta funkce, ty možnosti nebo kapacita, nebo jak bych to nazval, schopnosti těch míst, těch bytostí jsou velice rozsáhlé.
No to záleželo taky na tom, čím se ty lidi zabývali v tu dobu, kdy tam žili. Takže byli takoví, kteří se zajímali o léčení, o harmonii, aby tam, kde ta harmonie na světě je porušena, aby zase jako nastolili. Jiní zase se zabývali jako hvězdářstvím, matematikou, měli písmo, astronomii a takové věci znali. Pak jsem potkala jeden dolmen, tam zase to byla skupina nebo kmen, který měli kontakty s mimozemšťanama, znali všechny možný, věděli, který jsou dobrý, který jsou méně dobrý a který jsou vůbec nedobrý. Jinými zase ukazovali tam, jak byly ty rodiny, jaká je výchova, jak se chovají dětem. Potom tam docela hodně právě bylo to téma, ale to možná se mohla vyprovokovat i já, protože když mi vyjdou vstříc v příjmení velice sebevědomí muži a vedle nich jsou takový tři ženušky trošku ohnutý, tak na to jsem jako toho si hned všimnu, že jo. A takže to je hned pro mě téma, co řeším. Jak je to možný. No, pak tam byly taky třeba i pěstování, zahrádky. No, takže tak nějak. A já nevím, jestli mám začít vyprávět postupně, co bylo u kterého dolmenu, vezmu třeba ty nejdůležitější, nebo takový, kde jsem se dozvěděla něco víc, něco podstatného.
Určitě nějak volně, jak to bude přicházet, jak to budeš mít podle nějaké důležitosti, tak jsme všichni zvědaví.
Tak jo. No, tak já začnu nejdřív starým městem Evora, který je ve Středozemí, teda jako uvnitř Portugalska. A tam jsem poprvé pochopila, když jsem jakoby náhodou se dostala ke kamennému kruhu, že tam mě vlastně poslali. A je to veliký kamenný kruh, má skoro 100 kamenů a tam prostě byly úžasné energie a odtamteď jsem se pak dostala do nejbližšího dolmenu, to je ten největší, co jsem o něm už mluvila. A jedna paní, co tam bydlí blízko, kterou znám, taková moje kamarádka, teď už, tak ta říkala, že v Evoře je chrám bohyně Diany, ten je tam na kopečku úplně uprostřed, úplně nejvýš, na nejvyšším bodě. A to je vlastně dneska už jenom pár sloupů a kousek zdi. Ale ona říkala, že v okolí do kruhu jako byly dřív všude dolmeny, okolo tady toho chrámu. A že tady z toho kamenného kruhu, který je vzdálený asi 10-15 kilometrů od Evory, Takže v době rovnodenností vychází slunce přesně nad tím chrámem. No a tentokrát, já jsem tam předtím ještě nebyla u toho chrámu, teď jsem se tam byla podívat. Načiž mi ještě teda vyprávěla, že přes nějakou dobou tam nahoře na kopci u chrámu bohyně Diany byly jatka. Což mě teda připadalo absurdní úplně. Mi to připadalo jako skválnost, abych to řekla tak. K té bohyně Dianě, já ji znám, jak je zobrazována na nějakých malbách, i trochu starších, ale ne moc starých, kde je jako taková dívka dospívající, ještě ne úplně dospělá, s lukem na rameni a že je jako bohyně lovu. A já nevím, jak vy, ale já znám dívky dospívající a pokud by něco byly, tak určitě by se nezajímaly o lov. Naopak, jsou největší nepřítelkyně lovu. Milujou zvířátka, jsou ochránkyně zvířat, chodí s pejskama a já nevím, do útulků pomáhat a podobně. Milujou koníčky a aby takováhle dorůstající dívka prostě byla bohyní lovu, mi nešlo prostě na rozum. Až mi napadlo to její jméno, že se jmenuje jako bohyně Dia na. Je to řecká bohyně, že jo? A určitě, když jsem to teď takhle řekla, tak vám to možná i došlo, že Zeus se skloňuje v různých podobách a že se říká sice Zeus, ale jinak komu čemu Diovi, že jo? Vidím koho co Dia. A ta Diana mi k němu připadla jako, že když tamto teda je Bůh, takže ona bude bohyně, nejspíš bohyně země, možná bohyně zvířat. A tak jsem si s ní tak jako, jsem se tak jako napojila na ten informační proud, co ke mně přicházel a přišlo mi to tak, že dřív byli lidi, úplně dřív byli vegetariáni, nebo možná i vegáni, to nevím, to nechci teď rozlišovat, ale pak přišly doby, kdy prostě přišla i zima a podobně a začali jíst maso, ale to bylo jenom ve výjimečných případech a vždy museli tu bohyni požádat o nějaký odpuštění, museli se zeptat, co musí udělat jako náhradu, prostě vytvořili disharmonii a tam musela být zase napravená. A tím, jak jsme začali jíst víc a víc maso, tak se nějak zapomnělo na to, že to vytváří disharmonii a že bychom za to měli zase něco napravit. Už se to stalo samozřejmostí a tak nějak, jak se ztratil i ten kontakt, ten přímý kontakt s Bohy, tak jako, že by si s nima člověk popovídal, tak si během doby začali lidé vytvářet prostě představy svoje, takový, který napůl jim vyhovovali samozřejmě. A takže tak to máme dneska. My vlastně neznáme ty Bohy, ať je to jakýkoliv, protože už nemáme ty kontakty. My vlastně máme naši představu. My neuctíváme nějakého Boha, my uctíváme naši představu. To by se dalo říct všeobecně. Protože tam, kde není už ta přímá komunikace, kde to není živý vztah, tak se to stává nějakým druhem fanatismu. No. To teď nebylo sice o dolmenech, ale připadalo mi to takový důležitý. Tak jestli k tomu něco máš otázku, jinak půjdu na ty dolmeny teda.
Já si myslím, že to stačí, že spíš u těch dalších dolmenů se tě občas na něco zeptám. Tak pojď, jak můžeš.
Dobře. No, takže jsem u jednoho dolmenu, který jsme těžko nacházeli a pouze s pomocí domácích Portugalců, kteří nás tam přímo museli autem až dovést, takže jeli před náma, jsme se dostali do lesa k nějakému dolmenu, který se jmenuje Seixo da Beira a tam, když jsem se prostě otevřela ty komunikaci, tak ke mně přicházeli muži a ženy byly tak jako v pozadí, což mě bylo hned právě divný. A oni mi tak jako s hrdostí říkali, že svoje postavení získali v té době, kdy začal lov velkých zvířat. Protože byly různý přechodní doby, znám taky jednu skupinu, kde sice jedli maso, ale jenom malý savce, jako třeba králíky a tak. Ale tady ty prostě hrdě přišli s tím, že oni jsou muži a že jsou tak důležitý, protože loví ty velký zvířata. Ale pak jsme o tom, pak já samozřejmě jako protest, jako, že jo, jako že je to nějak všechno jinak, ale to pak ta komunikace nevzniká ze mě, to tak nějak vzniklo spojení, a kdo ví, jestli to vůbec nebyla jenom takový nějaký divadlo pro propojení mých vlastních myšlenek, aby jsem došla k tomu. Prostě nakonec z toho vyšlo, že ženy ve své intuici, pokud jsou teda, jak bych to řekla, usazený ve své intuici a jsou v pořádku, tak vlastně jednají instinktivně správně. Jednají správně, chovají se správně k přírodě, k zvířátkům, k miminkům. Na to nepotřebují návod, tak jako návod nepotřebují zvířátka, když vychovávají miminka. A muži, ale kdyby žili jenom ženy, teď čistě teoreticky, tak by bylo jako všechno furt stejný. Ten ženský princip živí a jakoby zachovává. Je to takovej ten, co nám bylo vrozený, abychom žili v té harmonii. Ale tak jako automaticky, tak jako samozřejmě, jako ty zvířátka. No a muž, to je ten překračovatel, ten těch hranic, ten je objevitel nových světů, ten vlastně má za úkol zachytit to všechno ve svém duchu, rozumět tomu, vysvětlit to, ale bez spojení s tou ženou mu chybí taková orientace, jestli to jeho snažení a myšlení jde správným směrem. Takže když dlouhou dobu ženy a muži nejsou ve spolupráci, tak se stává, že muži utíkají do nějakých fantazií a fanatismů, který už nemají s realitou a se skutečným životem nic společného. A proto ty muži potřebují ty ženy, aby je svou intuicí, když ta žena neví proč, ale ví co, ví jak. A ten muž neví co, ale musí na to přijít, jak to vysvětlit, dalo by se říct. Jo? Tak doufám, že jsem to teď správně řekla. No, tak to bylo téma tady toho dolmenu. Pak jsme byli u takového dolmenu, ten se jmenoval Sobreda a ten neměl střechu a tam, jakože to už byla pryč, ale tam právě byly překvapivě rodiny s dětmi. A viděla jsem, že těm dětem věnovali hodně pozornosti a že ty různý jejich vlastnosti nebo nápady, že vlastně těm dětem se nic nezakazovalo a že ty jejich, jak bych to řekla, takový, že to bylo braný jako je, hele, to je zajímavý, jaký on je, jako poznávám tě, aha, tak ty chceš tohle, aha, ty děláš tohle. Jakože se ty osobnosti brali vážně. A i ty rozhodnutí těch dětí se brali vážně, proto když ty děti se rozhodly, že půjdou z rodiči do dolmenu, tak to bylo brané jako plně zodpovědný rozhodnutí. Ale je pravda, že při tom jejich způsobu života ty rodiče nemuseli jim žádný zákazy dávat. A my žijeme v takové společnosti v bytech, kde je elektřina, kde jsou různý předměty, kde se může dítě zranit. Venku na ulici dítě musí dát pozor, aby nešlo do silnice, že jo? Takže my jsme vytvořili takovou společnost, kde nemůžeme děti nechat žít bez zákazů. Nemůžeme čekat, až to pochopí. Někdy některé věci musíme zakázat jim ještě dřív, než pochopí, proč. Takže v tom jsme si to tak jako stížili jako společnost. A oni tam v těch relativně přírodních podmínkách prostě mohli ty děti rozhodovat a dělat si, co chtěli. Dospělí jim odpovídali, dospělí byli s nima, dospělí se jim věnovali, ale přitom je brali prostě vážně. Takže to mi připadalo takový zajímavý. No, další domén, kde byla taková zajímavost, byl Araois. Jo, ještě bych chtěla říct, že když jsem viděla lidi, kteří vypadají okolo 50 let, takže mi pokaždý mi řekli, že jim je 140, 150 nebo 200, jo. Více jak 200 tam nebylo, ale říkali, že žijou do 150, 200 let a vypadají tak jako na těch 50, 60 maximálně. Takže to byl i tady ten případ v tom domenu Araois. A tam žili v takových podlouhlých domech, dlouhých třeba 30 metrů. A tam žila vždycky jeden takový rod, velká rodina. Zajímavé bylo to, že když ty lidi měli mezi sebou nějaký konflikt, dva lidi měli mezi sebou konflikt nebo hádku, tak jejich povinnost byla prostě odejít z domova, odejít někam do lesa nebo pryč prostě. A nesměli se vrátit, dokavať se nebyli smíření, dokavať nebyli přáteli. To mi připadalo v dobrý v tom, že bylo jasný, že musí si tu věc vyřešit nějakým způsobem k dobru všech a že rozhodně není trpěný, aby někdo si postavil hlavu a řekl, tak a teď už s tebou doživotně nebudu mluvit. To by znamenalo, že doživotně nesmí domů, že jo? A když se náhodou stalo, že by někdo, nějaká dvojice, která se hádá, nemohla to vyřešit, tak si pozvali třetího takového mediátora nebo zprostředkovatele, který tam šel s nima a pomohli jim to vyřešit, ale ten byl zase zavázaný mlčenlivostí, takže jako se o tom nemluvilo, to vždycky bylo mezi těma dvouma. A tohle řešení konfliktu mě přišlo dost, mě tak jako nadchlo, mě připadalo dobrý, no. Další dolmen, to jsme projížděli po takový malý silničce a ten byl za plotem a nikdy nebyl žádný vchod, takže na ten jsem se napojila jenom tak krátce na dálku. Takže nadlouho to nebylo, ale tam byli lidi, co vypadali na 20, takový mladí, ale říkají mi, že jim je 50 a že mám vědět, že fyzickou sílu, takovou vitalitu a výdrž a tohle, že to si vybuduje člověk ve svém mládí. Trochu i v dětství, ale hlavně v tom mládí, tak já nevím, mezi 12 a 20, že je dobrý, aby chlapci prostě sportovali i děvčata, aby šli prostě na hranice svých sil, aby fyzicky se namáhali prostě, protože to je základ, který mají na další desítky let. Když to nemají, tak to už pak nedoženou. Jako když člověk sedí u počítače ve svých 14 a během těchto let, tak jako ve 30 může začít chtít posilovat, ale už to nedá. Prostě už to v tom těle není jako zakódovaný. Takže to mi říkali tady ty, ale jak říkám, to bude takový rychlej vhled. U dolmenu Tapado, tam jsme museli vniknout na nějaký soukromý pozemek, ale ten byl tak velký, že jsme neviděli ani dům, nic. Jenom taková brána, která se dala otevřít, takže jsme si dovolili tam vjet. Ani nás nikdo nepotkal, takže to bylo v pořádku. A ten dolmen, tam přišli taková skupina lidí, mladí, staří, přinesli mi dárečky, kytičky a takového vyřezávaného ptáčka ze dřeva. A byli takový prostě lehoučký a takový radostní a říkali, že se máme za čeho těšit, že všechny situace v životě jsou proto, aby jsme se něco naučili a že to máme brát lehce. A já jsem samozřejmě hned namítla, no a bolesti a takový. A oni říkali, no i na bolest se můžeš podívat, jakože je zajímavá. A když ji nebudeš potlačovat, ale zkoumat, tak možná na něco přijdeš. No, takže v tomhle smyslu mě říkali, že vlastně všecko v životě se dá vidět jako radostná možnost poznání, že tak to máme brát. A pak mi ještě vysvětlovali, proč můj stav nehybnosti je také zajímavý a co všechno mi to dalo a jaký to je úžasný. No, takže tak to bylo s nima. No, prosím.
Prosím tě, zeptal. Mí zvědavost teda, jestli si důvod vstoupit do toho povídání, co vyslal. Prosím tě, dá se nějak vytušit za ty bytosti, které tam teda jsou asi věky, stovky let, tisíce let, oni nějak vnímají, že to prostředí, které na Zemi se měnilo, že třeba je Atlantida, že jsme ztratili technologie, pokud že jsme třeba v jakési době, kdy mužský a ženský prvek je v jakémsi i konfliktu, že ty partnerské věci v této moderní společnosti, dá se nějak vytušit, zda nějak probíhá nějak vývoj, změna společnosti od těch dolmenů, kdy ty bytosti v té době žili po tu dnešní dobu, jestli oni jako nějak vnímají, že se to prostředí na Zemi změnilo, že my máme třeba teď trošku jiný problémy nebo potíže, nebo jsme v jiném stavu vědomí, než oni ve své době.
Vím, co myslíš a ptala jsem se jich na to a vždycky to záleží na tom, kde ten dolmen je umístěn. Některé dolmeny byly tak daleko od poslední vesnice, někde v horách, kde určitě nikdy nikdo moc nechodil, nebo už dlouho ne, tak ty jsou tak nějak, ty mi prostě sdělují víc jejich život. ale potkala jsem i dolmen, který byl přebudovaný na kapličku a stál uprostřed takového malého městečka, anebo dolmen, který byl, to byl dvojtej dolmen, takový veliký, a okolo byl udělaný chrám a okolo toho chrámu byly zasazený stromy a okolo těch stromů byla ještě zeď, to celé bylo dokulata. Takže tam z toho dolmenu během staletí udělali ještě v podstatě takový chrám, kam chodili, a tam mi bylo řečeno, že ještě před 400 lety tam lidé chodili úplně vědomě, že se tam pořádali svatby, že oni věděli, že tam jsou ty předkové a že s nima normálně komunikovali. A právě jsem se ptala, jestli oni to vědí, že jaký tady byly války a co se tady děje. A oni řekli, že to vědí od těch lidí, za prvý, co si tak povídají, nebo co si povídali s nima, a za druhý, že si přečtou naši auru, jako naše energetické pole, že z toho něco vyčtou. Ale ty domény, které jsou právě vzdálené, tak ty spíš dělujou, co bylo u nich, protože se nenavazujou na tu naši dobu. Takže záleží, kde ten dolmen je a jak byl poslední dobou v komunikaci s lidmi.
A když si potkávala i ty dolmeny odtržené od té společnosti lidí, někdy osamocené, jeví ty bytosti nějak zájem o tom, jako si něco dozvědět o nás, co řešíme, jak na to mají názor, jestli nám něco poradí, jestli i rozumí tomu, co se děje teď?
No to k tomu mě napadá dolmen, který se jmenuje Paráda, vysoko v horách, no vysoko asi 900 metrů, ale to tam je vysoko a je to dost daleká cesta tam a poslední vesnice je taky daleko. Tam právě přišli taky, tam mi přišli ukázat, jak jako oni se rozhodli ve svém žití, že z té harmonie vypadli, z té harmonie původní, ale říkám, nevím, jestli někdy mi prostě obrazama neukazují, co už se stalo u nich, nebo co se stane. Jo, já nemůžu teď říct, to byli oni, kdo za to můžou, protože ty obrazy jsou prostě jenom sdělení. Ale viděla jsem je prostě, že z té harmonie vypadli tím, že začali to harmonické stvoření, kde každá věc a každý zrnko a každá travička má stejnou hodnotu, jako že prostě všechno dohromady patří jako jedno, jako jednota. Takže to jsme začali jako lidstvo ničit tím, že jsme začali hodnotit. Že jsme začali říkat, tohle se mi líbí víc a tohle je prospěšný a tohle je dobrý a tohle není dobrý a to mám rád a to nemám rád, jo. A že vytvořili takovej novej proud myšlení hedonistický, takový jako užívat si toho, co mě dělá dobře, to chci, co mi nedělá dobře, to nechci. To by se ještě dalo, že něco chci a nechci, ale když to člověk začne jako ponižovat to, co nechce, řekne tomu, že to je špatný, tak tam už to není v pořádku, to už je hodnocení. Já můžu říct, co chci a co nechci, ale už je špatně, když něco řeknu, že něco špatný, tahle tráva je špatná, tahle tráva je dobrá. Mi voní, a tahle kytka mi voní, ale nemůžu říct, tahle kytka je lepší a tahle horší. Jo, tam už je to hodnocení. A tím hodnocením jsme prostě začali ty věci některý vyvyšovat, některý ponižovat. Tím ponižováním jsme jakoby spoustu věcí vymítili a teď, když jsem mluvila v tom dolmenu s těma lidma, tak v podstatě oni dostávali moje obrazy naší společnosti, tak jak ta společnost žije a děsí se toho, kam až to došlo, že to vlastně je to samý, že ta dnešní konzumní společnost spočívá v tom, že co je dobrý pro mě, co chci, to je dobrý a co já zrovna nechci, nepotřebuju, tak to dobrý není a pryč s tím. A že nejdřív to jako za to topili ty věci, které jsme nechtěli, nebo rostliny, nebo zvířata, a pak začali trpět ty, který jsme chtěli, protože to, že dneska někdo řekne, má rád kuře, určitě neznamená, že má doma ve zlaté kleci nebo na zahrádce kuře, ale znamená to, že ho chce sníst, že jo, nejlépe grilované. A to tomu zvířeti na nic moc není. Takže ty krávy, jak dneska chováme, a ty zvířata, jakože jsou pro nás dobrý, že je chceme, ale my je vlastně totálně zneužíváme. A takhle je to s mnoha věcma, které z té přírody jsou a my je chceme, tak je dokážeme totálně prostě tím naším chtěním zničit. A to nemluvím o těch, co jsme vlastně nechtěli, to už jsme zničili dávno. No a takže tohle jsem jim takhle, takhle jsme to na to nějak přišli a oni viděli prostě, jak se to během těch tisíciletí rozvinulo, tady to hodnocení a to chování se a to, jak hodnotíme, vlastně pak vznikají lidi i chudí a bohatý a mocní a nemocní, nebo méně mocní. Prostě tím jsme si způsobili hodně zla. Takže takovej návrat zpátky je přestat hodnotit, ale jelikož, jak jsme to rozhodili, celou tu harmonii, tak jsem skutečně mohli začít vnikat i opravdu tomu stvoření nepřátelský síly, kterým říkáme zlo. A když nebudu hodnotit, tak to neznamená, že nedokážu pojmenovat zlo. Jo? To je pořád ještě náš úkol, musíme to zlo rozlišit. To je v tom poznání, že musíme vědět, co je dobro a co je zlo. A to jsou taky pojmy, které by bylo potřeba nově definovat, protože dobro není to, co mi dělá dobře, ale dobro je to, co slouží tomu celku, k jeho rozvoji a k jeho harmonickému bytí a dalšímu vývoji. To je dobro. A to, co to chce zničit, tak to bych nazvala zlo. A tam je potřeba, aby jsme se to naučili vůbec rozlišovat nějak. Ale hodnotit a obzvlášť hodnotit, já nevím, jako když někdo řekne, ten déšť je hnusný, ten mě štve, že jo? Tak déšť je přirozená věc, obvykle teda, pokud zrovna zase nemyslíme na chemtraily, ale tak to jsou věci, které jsme neměli hodnotit, protože jestli je tma, tak je tma, jestli je světlo, den, noc, zima, teplo, to jsou věci polarity a stvoření je udělaný polární, bez toho bychom tady nemohli existovat. Jsou věci malý a velký a jsou věci mokrý a suchý a široký a úzký a tak dále. To je polarita, ale ta polarita je přirozená a vlastně dovoluje vytvářet náš svět. Ale my lidi jsme tím hodnocením z toho udělali dualitu. Dobro, zlo. No a takže je to na nás, aby jsme to napravili.
Mě by zajímalo ještě, jestli nějakou informaci třeba jste nedostali nebo nedostala známu i pro tuto dobu. Nebo to jenom bylo jako v tom duchu, jak žili, jak to bylo správné, jak to aktuální nějakou informací. Nebo jestli to opravdu brali jenom tak, že jak nám že ukazovali, jak bychom měli správně žít. Víš? Jistě, ono to tam je v tom, co říkáš. Postupně, jak postupuješ dolmen od dolmen, ale v nějaké koncentrovanější podobě.
Se zkusím zeptat, přidám se k Pepovi, jestli z těch dolmenů přichází nějaká, asi to bude mužská otázka, nějaké jako pochopení nebo pojmenování, co se vlastně s tím místem děje a jestli je nějaká technologie, technologický postup, jak to znovu dostat do té jednoty. Teda už se tam mužský, ale tak doplňuji Pepu.
A vidíte, já myslela, že jsem to právě řekla. Že mají lidi přestat hodnotit. Ale podívejte se okolo sebe i do sebe, jak jasný anebo nejasný je vám pojem dobro nebo láska. Já jsem ve 35 přišla na to, co to je láska. Ač jsem si předtím samozřejmě myslela, že to vím. Jo? Ale i pojem dobro je velice... No o tom bych docela i někdy možná udělala ještě kousek pořadu, protože to jsem pročítala, já jsem ty řecký bohy nedávno, protože jsem si zase musela srovnat nové věci. Tam by se to dalo možná najít, no, to dobro, co to znamená. Že to je určitý řád, že tady ten svět funguje dobře a k našemu vývoji, pokud dodržujeme určitý řád, a to už jsme zase u slovanství, kde vím, že nám to předali, jo, ale my už jsme zase jinde, takže jako vracet se musíme hledat, co se slučuje v souladu s tím řádem, aby to mohlo žít ten svět.
Takže když to zhodnotím, tak vlastně zlo není, je to jenom úhel pohledu, sám to vím podle sebe, že to, co mě v životě potkalo, bylo pro můj vývoj a pro můj následný způsob žití, abych to chápal.
No, to jo, takhle v osobním měřítku by se dalo říct, že zlo není, ale zlo existuje. Zlo existuje a sice v podobě lidí, kteří nemají svědomí, ne? Možná to znáte z toho slovanství, že se jim říkalo tvary, že se jim neříkalo lidé, ale tvarové, který mají tělo, duši i ducha dokonce, ale nemají svědomí. To jsou ty, kteří dělají ty rozsáhlé programy očkovací a chemtrailovazací. Zlo považuju, že je to, co chce zničit stvoření. A to, co nám se stává, jako že si zlomíme nohu a někde někdo do nás něco ťukne a tak, to není zlo, to jsou ty různé ty osudy, kde něco se hlásí, co chce být napraveno. A to nám se zdá jako zlo. A to vidíte, ty pojmy prostě je potřeba pročistit.
Ano, a k tomu máme tuto debatu.
Akorát na to nejsem připravena ještě.
Velice zajímavé téma. Můžeme navrhnout písničku, abychom první část oddělili od druhý.
Dobře.
Můžeme.
Jasně.
Bude to písnička Svatoslava Hamaliara O dušu.
Začul som náhle, ako hádajú sa anieli. O dušu, či skončí v pekle, či na nebi. Prvý mal zlatý šat, druhý jak čierna noc, ktorá že zvíťazí nad tou dušou, ktorá moc.
Zdravím ti, bratku, že to iba hriešnik bol. Mal v duši chaos a samý nepokoj. Vôbec sa nemodlil, o dušu nestaral. Ten patrí mne, ja sa už oňho postarám.
Ja ti dám, bratku, od neho ústup hneď. Svet, čo ti patrí, musel predsa preletieť. Niekto zná modlitby, ten bude spasený. Modliacich zloduchov máš plno na zemi.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval. Všetky city v tebe vrú,
keď o dušu hráš hru.
Nie že tak zhurta, ty dobrý anielik.
Bol plný vášne, tak hádam a koník. Žien mal vysnívaných, 16 ich plný byt. Tento mi pátri, aj keď by Boh nás mal rozsúdiť.
Nenadarmo vravím, čertovi neverte. Samozrejme, veď bol vtedy len v puberte. Potom sa oženil, iba jej verný bol. Ten patrí nám, tak ako patrí do polievky soľ.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval. Všetky city v tebe vú,
keď o dušu hráš hru.
Či varí v nebi, o tom ešte neslýchať. Do pekla patrí však tá jeho pýcha snáď. Pri veľmi pyšný bol, čo všetko dokázal. Keď mal len 20, sa v plnej kráse ukázal.
Námietku mám, ktorá vino odníma. 20-tkou totiž život iba začína. Keď už to spomínaš, krása vec rohatý. No tak tú myšlienku si mu vtedy vnúkol ty.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval. Všetky city v tebe vrú,
keď o dušu hráš hru.
Ej, vnúkol, nevnúkol, o nič sa nestaral. Do 30-ky len na lutnu vyhrával. Život bol gombička a školu neskončil, aby si u nás svoju slávnu kariéru dokončil.
Zase klameš, alebo si dlho spal. Do 40-ky diaľkovo študoval. Nie je neskoro nikdy začínať a túto dušu chceme u nás hore mať.
ticho, ako keby všetci umreli. Keď tí dvaja na mňa pohľady upreli, vážení anieli, dúfam, že neruším. Kde som sa tu vzal? Ja totiž vôbec netuším. Zrazu zmizli, ako keby nikdy neboli. Zobudil som sa ráno spotený v posteli, však viem, že vedeli o mne každýkrát. Občas sa oplatí anielom za chrbtom načúvať.
Že máme po písnice a volně navážeme dalším dolmenem.
No a teď bych chtěla mluvit o skupině dolmenů, který jsou nazvaný dolmeny orka. Tam je ten velký dolmen, o který jsem mluvila, že ty muži se se mnou nebavili, a další tři malý dolmeny, kde jsem teda nalezla jenom ženy, které se mnou mluvily. V tom velkým dolmenu, kterým jsem teda už častěji mluvila, to už jsem tam párkrát byla, nyní vyšly asi čtyři řady lidí, tak po sedmi mužů. Ty první byli bojovníci, za nimi šli kněží, takový vyšší kněží, filozofové, za nimi šli sedláci a za nimi takový nižší, nazval bych to nižší mágové. A tak se zase opět dostaneme jako od začátku s nima k tématu ženy muži a proč tam nepustili ty ženy do toho dolmenu a tak. A jeden z nich přijde ke mně, klekne si a podá mi ruce. Takže já si kleknu naproti něho a podám mu taky ruce a mezi tím mezi námi probíhá taková, nazvala bych to horká diskuze, taková telepatická výměna, kdy zároveň už se vlastně objevuje to řešení přitom. Přichází to ke mně takhle, že úkolem muže je zaprvé vymýšlet ty správné věci pro dobro všech, a za druhé milovat ženu. A jenom když muž ženu miluje, tak ona je ve své síle. Ona se stává bohyní, která dokáže to vše, co ten muž vymyslí, stvořit. Ale ona to netvoří vědomně. Ona je ta síla, která automaticky tím, že s tím mužem se miluje, nebo že ho miluje, že on jí miluje, tak se ty věci zhmotní, uskuteční. Ať je to teda prosperita, zdraví rodiny, ať jsou všichni zdraví, ať je dobrá úroda, ať se prostě daří. V dnešní době, co já vím, ať funguje firma. Ale v ten moment, kdy, jak nás to naučili ty církevníci, jestli myslím, nebo možná už to bylo dřív podle vlastně jiných zpráv, kdy ta žena je ponížena, jakože ženy jsou, co já vím, hloupější, nebo že mají dlouhý vlasy, krátký rozum, nebo já nevím, takový ty všaký vtípky o řidičkách. To je jedno. Prostě uděláte jednu poznámku nebo pomyslíte, že vaše žena není ta krásná bohyně a ona ztratí sílu. A vy pak, když nemáte rádi svou ženu nebo když ji ponižujete nebo někdo, tak se nemusíte vůbec divit, že nebudete mít nikdy Porsche nebo Mercedes, nebo že rodina je nemocná, nebo že věci se nedaří, protože je to ta síla ženy. A ta žena má tu sílu jenom, když je milovaná. To je prostě tak. A ten muž, to je vlastně, jak se i říkalo, hlava rodiny, to ano, ale samozřejmě, aby to stvoření bylo k něčemu, aby jsme se jako lidstvo někam dostali, je potřeba, aby muž myslel v dobru, k dobru. To, co vytváří, ať jsou to velký či malý projekty, tak musí být v souladu s tím veškerenstvem pro dobro všech, tak říkají, samozřejmě i jeho dobro. Dobro jeho rodiny, ale nesmí to někomu jinému ubližovat. No a takže tady zaprvé, že dobří muži by měli více milovat své ženy, aby konečně se to uskutečnilo, to, co vymysleli. Co se týče žen, tak aby prostě nemilovali nedobré muže, protože pak se bohužel uskutečňuje i to, co není dobré. Takže asi tak. No ale abychom nezůstali prostě na úrovni těch dvou pohlaví, tak ještě musíme dojít k tomu, že člověk má v sobě i tu ženu, i tu jako ženskou sílu, i tu mužskou. Jo, v principu máme vnitřní já bych to řekla, i muži jsou schopni lásky, ačkoliv je to ženská síla, a ženy jsou schopny myslet, ačkoliv je to mužská síla. Takže pak jde ještě o tom, se můžu zeptat, jestli my muži, teda vy muži a my ženy, jestli tu ženu v sobě, to ženské v sobě, jestli dokážeme milovat a ocenit a jestli sami to neponížujeme v sobě, protože jsme tak naučení už tisíc let nejmín, že jo?
Já myslím, že to je tím, že když přijmu sám sebe takového, jaký jsem, tak dostanu do souladu tu ženskou část i tu mužskou část a můžu žít potom ten život, o kterém jsi říkala, kdy žena toho svého muže inspiruje, kdy ho udržuje. Já můžu jenom říct, že vím, o čem se bavíš, jo? Protože já to prožívám a já bych to přál každému partnerskému partnerům teda, bych přál, aby to našli, aby to pochopili, protože to je opravdu partnerský život téměř jako v ráji, bez problémů. Ten muž opravdu myslí a přemýšlí do budoucnosti a ta žena, pokud je všechno v pořádku, tak mu tu budoucnost umožňuje. Bez nějakého ega, bez nějakého, že já jsem nadřazený nebo podřazený, nikdo z nás není ani nadřazený, ani podřazený. Jsme úplně jenom jiný pol, ta polarita. Žena je plus nebo minus, nebo já už to teď nevím přesně, nebo a muž je zase opačně. A když se krásně doplňujeme, když ten život je úplně o něčem jiném. Každému bych to přál.
Ano. A teď nakonec, já nevím, jestli to prošlo, jsem mluvila o jednom člověku, který má v sobě i tu ženu, i tu ženu, ženskou sílu a mužskou, a že musí být taky v souladu. Stejně jako venku v partnerství vnějším, tak i sám člověk v sobě by měl tohle mít v harmonii. Což asi možná ty máš, když máš pak i ten vnější vztah, tak. Možná je to vnitřní soulad, předpoklad k tomu vnějšímu souladu.
No prostě k jednu krásnou dobu jsem si uvědomil, že takový, jaký jsem, i se svými chybami, i plusy, minusy, takového mě chtěl Bůh a já jsem se přijal a tím pádem já můžu přijímat všechny ostatní lidi, ale nejsem manipulovatelný, protože to nejde. Jestliže miluji sám sebe, tak jak mě může někdo manipulovat nebo něco, že? A jestliže má to samé i partnerka, tak to jsem chtěl říct, že to je ta nádhera toho partnerského života. Že to není tím, že když nebudeš dělat to nebo ono, tak tě budu milovat. Tam žádné takové neexistuje. Já můžu milovat jakýkoliv projev té své partnerky. Jo? Je to opravdu jenom úhel pohledu, protože nikdo z nás není dokonalý. A přitom jsme všichni dokonalí. Tam je pěkný rozpor,
jo,
že?
Jo, hezky to říkáš. Teď se dostanu k těm třem malým dolmenům, kde byly jen ty ženy, protože do toho velkého ty muži je nepustili. Takže jsem se právě jich ptala taky, jak začala ta nerovnost, proč vlastně vůbec vznikl tohleto nadřazenost mužů a podřazenost. A oni říkali, že to bylo nejdřív si, jako oni ženy mysleli, že ty muži mají jenom takovou jakou zábavu, že si tak jako hrajou na někoho, že to jako nepodchytili včas, že si toho nevšimli včas, že to je vážný. Jo, jak se začali muži tak jako oddělovat. A pak jsem se ptala, proč mají muži sílu tělesnou a ženy ne, protože taky šlo o to, že měli tak malý dolmen, že vlastně většíma, tenkrát už to s těma zvukama asi neuměli a s většíma kamenama nepohnuli. Tak oni mi říkali, že my ženy máme tu sílu toho tvoření, tu sílu pro to zhmotnění věcí a že muži mají ten plán a že bez té ženské síly není uskutečnitelný. Potom v tom druhém dolmenu byly zase ženy a tam se mluvilo úplně o ničem jiným, a sice o našem těle, o lidském těle celkově. A říkali, že naše těla v dnešní době, protože tam chodí turisti k ním a oni znají je, říkají, že jsme zmražení, že máme stuhlý buňky a všechno a že tělo vlastně je prostě úžasný takový nástroj poznání tolika věcí, ale my, jak máme to tělo zmražené, že prostě nám ty buňky a ty antény, ty vnímací orgány nefungují. A říkali, že potřebujeme víc doteků, víc laskání, víc si toho těla všímat, co chce, co nechce. Například, když něco jíme, máme se zeptat ne té pusy, která na to má chuť, ale toho těla, chceš to? Jo? To tělo odpoví, nebo jestli chceme někam jít, tak někdy si myslíme, že musíme a třeba naše tělo nechce a naše tělo vnímá tolik věcí, ty buňky. Ono zná ty lidi, ono zná tu atmosféru, ono ví, zná náš osud. Ví, jestli tam máme chodit, ale my jdeme jenom z rozumu. My máme vůbec bez napojení na to tělo. Takže tenhle, tady v tom dolmenu ty ženy mě upozorňovaly na tu skutečnost, že mnohem víc máme si všímat a vnímat, co to tělo nám naznačuje, říká, našeptává. A v třetím dolmenu jsme mluvili opět o těle. Tam se mluvilo o pohlavních orgánech a že nám úmyslně bylo vzato vědomí v oblasti těch pohlavních orgánů, že tam taky máme takovou tupost a bezvědomí, dalo by se říct, a že to bylo systematicky a úmyslně ničeno. Takže my sice máme pohlavní orgány, ale jako by jsme od jejich cítění byli odstřižení, nemyslím ty takový ty běžný tělesní vzruchy třeba, ale tam je toho mnohem ještě víc. A ženská děloha je vlastně to místo, kde se z něčeho duchovního nebo duševního stává matérie, takže jako vznik matérie a sice nejenom dětí. A to je ta její síla, tam tudy někde prostě jde ta síla do toho tvoření, proto ona má tu sílu tvoření. Což mě teď připomíná tu, jak hodně se zvýšilo to, že v nemocnicích kvůli téměř ničemu berou ženám dělohy dneska. A že to není náhoda. To s tím taky souvisí. No a ty mužské orgány zase ty mají v sobě prostě zajišťují ten postup, ten vývoj, to, že se jde dál, že pokračujeme do dalších fází a do dalších nových objevů a nových světů. Protože ten mužský princip je ten překročit ty hranice a jít dál, jo, takovej pionýrský, jakoby. Že ženy dávají to, co mají, to, co je pořád jako v tom stvoření stejné a muži dávají ten pokrok. Takže to mi říkali tady v tom třetím dolmenu. To by bylo u konce, tady ty čtyři dolmeny, ty byly pohromadě docela blízko u sebe. A jestli máte otázky, anebo se pak pohnu dál.
Pro mě je nová ta informace, že že orgány mají ještě více do funkcí i na té energetické, duchovní, informační úrovni, to nějak už vím, a že speciálně ty pohlavní orgány jsou o tu moudrost nějak ochuzený, nebo my nemáme přístup k tomu informačnímu poli těch orgánů. Dá se k tomu ještě něco říct?
No dá se tomu jenom teda to, co už jsem asi řekla, jako já nevím, prostě jestli s tím někdo něco chce dělat, tak stačí si začít svýho těla všímat nebo se ho ptát a tak jako intuitivně vnímat odpověď. Já jsem třeba měla teď nedávno před 2 nebo 3 měsíci nějakou otravu a odnesli mi to játra a nemůžu leco jíst. A od té doby se jich ptám, co chceme jíst, jako co oni snesou, protože na začátku jsem se ještě neptala, mi to ještě nenapadlo a když jsem měla jednou nějaké něco se sýrem zapečeným a pak jsem se podívala na ty játra, co oni na to, tak jsem viděla takovou nafouklou tvář, jak tomu trčí kus nerozžvejkanýho sýra pusy s takovýma nešťastnýma očima. No, takže já to vidím tak jako obrazně, jo. Mě ty odpovědi přichází v obrazech a tak je to někdy i humorný, i když to vlastně humorný není, no. Tak každý si může najít svůj způsob, jo. Jakým způsobem se nějak zeptat nebo prostě být v tom vědomí s tím tělem.
No, a co určitě vědomé používání pohlavních orgánů je veliké téma, tak jsme se aspoň teď lehce dotkli.
Tak o tom víc moc nevím, to asi by se možná nějaký stopy nějakého směru dají někde, nějaký původní tantře.
tantra je pokřivená v evropském pojetí a tady si každý myslí, že to je jenom na výkon. Oni zapomněli, že používat tantru znamená nárůst energie. Ne se předvádět, ale nárůst mé energie, kterou potom použiju pro duchovní vzestup. To je smysl tantry. Ne, že budu dělat ze sebe sexuálního atleta.
No, ale jak říkám, o tom já moc nevím, to není můj nějak obor, takže... Ale máš pravdu, věřím tomu, že je toho nějak moc tady v té Evropě, co jsem viděla jako nabídky na kurzy a nevím co, že si říkám, tolik odborníků být ani nemůže, protože to je docela vysokoduchovní obor. A aby se tu najednou vyrojili z ničeho nic, toliko vysokoduchovní odborníci mě připadalo nepravděpodobně.
Tantru může provozovat jenom ten, který o sebe nemá vysoké mínění. Ten, který má o sobě vysoké sexuální mínění, tu tantru nikdy provozovat nebude a nemůže. Nemá na to.
No dobře, tak abych popošla dál, můžu?
Ano.
Myslím, že když se podíváme na vyměřený čas našich pořad, tak jestli bys mohla vybrat nějaký poslední důležitý dolmén,
ano,
a na to putování po dolmene nějak shrnout.
Tak poslední zajímavý mi připadala způsob žití v jednom takovým nepříliš hustým lese, kde prostě ta osada byla v tom lese, ale tam byly chýšky a každá osoba měla svoji malou chýšku. Jako. A maminky s dětma asi do 12 let žily s těma dětma. Pak ty děti už si udělali svoji chýšku a byly prostě mezi mladistvím, kde měl každý svoji chýšku. Muži tam chodili z jiných vesnic, tedy ženy se nepářily s muži, tady to byl vlastně rod, takže z jiných rodů chodili tam muži a mohli mít s tou ženou dítě, ale zase buď tam mohli s nima, nebo odešli. Měla třeba 2-3 děti a ty měla pokaždý s někým jiným. Nebyly takový partnerství nebo manželství, ani ten partner člověku nepatřil. Takže to tam bylo takový zvláštní. A pak ještě byly zvláštní zahrádky, které mě tak jako okouzlily. Protože měli ostrovní zahrádky, kdy se jednalo o společenství rostlin. Takže v každé té zahrádce ty byly takový spíš oválný nebo kulatý, byl strom jako střed, jako matka té zahrady, pak nějaký ten keříček, nějaká popínavá rostlina, nějaká ta zelenina a zase jiný ostrůvek měl jiný strom a jiný. A byly to vždycky takový rostliny, co se k sobě hodějí, co se navzájem milujou. Tím pádem dobře rostou, jo. A takže žádný záhonky, kde měli jeden druh. Ne, to byly právě vždycky společenství. Zahradní ostrůvky s jedním stromem jako takovou matkou toho ostrova nebo otcem případně. Tak to mě připadalo pak pěkný. To jsem si zamilovala skoro. Ale to musí člověk o těch rostlinách dosvědět, který se mají rádi, který ne. No, tak to bylo to zajímavé tady na tom dolmenu. Ten se jmenoval Kaváda. No, pak to ještě teda pro nás bylo od jednoho od toho chrámového dolmenu byla taková zpráva, že za prvý máme se osvobodit od svých strachů, abychom se vymanili z toho systému, abychom si dokázali stát za svým a jít za svým cítěním. A taky, abychom tvořili komunity, protože všichni víme, že je to těžký a čím dál tím horší finančně přežít. Jo. Myslím, že hodně z nás to nemá úplně lehký a připadá mi to, když se koukám do okolí, čím dál tím horší. A že když člověk žije v komunitě, tak tam můžou být prostě borci, co se starají o ty peníze, aby šel nějaký obchod dobrý, že jo? A některý prostě dělají na zahrádce a některý se starají o léčení, o učení, o posun, o děti. Prostě v těch komunitách nemusí člověk dělat všechno. Když to my, jak jsme rozdělení a každý si žije sám, tak je na nás toho hodně prostě. My musíme zvládat všechno jako jeden člověk a tím pádem vlastně nemáme tu sílu, abychom dělali to, co nejlíp umíme a k čemu jsme určení. Tak to byla taková zpráva pro dnešní dobu.
To je zpráva, jako kdyby ta společnost se připravovala, že skončí starý způsob civilizace, že vlastně mám přijít úplně do jiného stavu společenství.
No, já jsem s tím jádem, že to je možná jenom přechodní. Že vlastně ty rody, tak jako jsou podstatní, velký rody, tak jako to bylo dřív, předtím, než sem přišli ty to křesťanství a ten feudalismus, kdy zabrali naši půdu a tak. Tak když si ještě vzpomínáte, jak byli Přemyslovci a Slavníkovci a tak dále, to šlo vlastně o rody. A ty původně nebyly nadřazený nikomu. Každý ten rod měl trošku svý zaměření, že jo? Některý rod měl zálibu v tom, aby zkoumali pěstování a třeba i myšlenkou vymysleli novou zeleninu. Jiný ten rod se zajímal tak, jak u těch dolmenů, o nějakou astronomii, astrologii, osud, pohyb hvězd a různé věky, jak to chodí. A další rod se zase zabýval něčím jiným. Když není vnější ohrožení, tak není potřeba hranice, není potřeba, myslím, státní hranice, není potřeba vůbec žádných státních orgánů. Ty státy vznikly vlastně jako, když se začal ohraničovat majetek, ale ty rody měly prostě svůj půdu, svoje oblasti, jo, o kterou se nemuseli hádat, protože bylo místa dost. Takže já myslím, že ty komunity jsou takovou přechodnou, ale to může trvat 2-3 generace, to já nevím, přechodnou formou spolubytí, aby jsme to dotáhli dál až zase nějak zpátky k těm rodům. No.
Mám moc ti děkuju za to, za pozvání, tování za moudrostí dolmenů, za jejich poslání a zkušenostmi. A moc ti děkuji si o nás, jestli s náma vycílám na toto téma.
Já vám taky moc děkuju, že jste mě pozvali a děkuju posluchačům, že je téma zajímá a že vydrželi poslouchat až do konce.
A já ti taky děkuji, Namo, a děkuji Mojmírovi a loučím se, ale Namu, rozluč se taky ty, protože ty si zajedeš do teplých krajin.
Jak to myslíš?
Vyhřát se na sluníčku.
No, to musím, protože minulý rok byl takový těžký zdravotně a já se potřebuji zotavit, takže jedu asi do Španělska, no. Takže příští měsíc, možná dva tady nebudu, ale uvidím, třeba tam bude internet, to ještě nemám vyzkoušený, jak by to fungovalo s tím spojením tam.
Takže ti přejeme krásné počasí, přejeme ti krásné zážitky a přejeme ti, ať se nám vrátíš v lepším stavu, než tam odjedeš.
By bylo fajn, no. Tak vám děkuju a mějte se krásně. Takže ahoj.
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 Dnes vám přečtu poselství pro slovenský národ a poselství pro český národ, který přijal Zbyšek Sikora. Tyto poselství jsou uvedeny v knize Vesmírní poutníci 3 aneb Světlo přichází z Bali. Napsali Barbara a Zbyšek Sikora. Poselství pro slovenský národ. Žehnám této zemi. Blahořečím tomuto lidu. Je to malý národ, leč není malý duchem. Je to národ, který má před sebou velikou a světlou budoucnost. Je to lid, který má otevřené srdce, který slyší na tóny rajské hudby, který slyší neslyšitelný šepot Matky Boží. Slovenská země je zemí zaslíbenou Marií. Její energie se projevuje všude tam, kde se objevují léčivé vodní prameny a termální zřídla. Je to projev energie Matky Země, Matky Marie, jinové, konejšivé a láskyplné energie. Kolik jen lázní, termálních pramenů má Slovensko? Všude, kde se objevuje zázračná voda, působí samotná Matka Země, kterou si můžeme ztotožnit s Marií. Všude tam, kde tryská léčivá voda ze země, by měli lidé pochopit, jak cenný dar dostávají. Měli by s větší pokorou zacházet s obdrženým darem a děkovat, děkovat, děkovat. Nestavět kamenné chrámy na počest Matky Boží, stavět duchovní chrámy, přispívat místu svou duchovní hlubokou modlitbou, svým otevřeným vřelým srdcem, svým životním postojem, svými vibracemi. Nastal již čas otevřeně mluvit o duchovních aspektech běžného života. Duchovně založení lidé, léčitelé a lékaři, kteří pracují duchovně, filozofové a myslitelé, kteří vyznávají duchovní vědy, by měli začít otevřeně a beze strachu mluvit o významu ducha a duše na lidský život, o vlivu lidské psychiky, jejího rozpoložení a toku myšlenek na lidské zdraví. Je nutné, aby se lidé dozvídali o tom, jak pracují a účinkují boží zákonitosti, že náhody neexistují a vše má svůj význam a účel. Slovensko je zemí, kde v důsledku obrody duchovních aspektů života lidí dojde k povznesení celého národa nejen duchovně, ale také ekonomicky. Nejdřív však musí nastat duchovní obroda. Za ní pak kráčí ekonomický růst, ekonomický dostatek. Slovenský národe, buď hrdý, ale ne pyšný. Buď moudrý, ale ne chytrý. Buď otevřený, duchovně se vzdělávej. Buď láskyplný, ale ne patolízalský. A jednou nastane čas, kdy začneš zářit na celosvětové úrovni. Dva bratři, slovenský a český národ, maličké země, se stanou světlem pro celý svět. Co se tam děje? Proč se tam tak daří? Budou se ptát všichni lidé a budou toužit navštívit tyto zázračně obnovené země. Budou přijíždět, aby se nasytili zázračných energií, které zde budou proudit ze všech koutů země, ze studánek, z vřídel, z hor, z luk, z energetických sítí Lvího Rouna i jiných systémů, a hlavně z lidských srdcí. A tato země nakazí celý svět. Bude to jako pozitivní infekce, která se rozšíří na celičký svět. Lidé budou nakaženi láskou a moudrostí, dobrem a radostí. Lidé budou kráčet ke světlu, k tisícileté zaslíbené zemi. Budou se vracet domů. A za vším budou stát dvě maličké země, dva malí bratři. Slováci a Češi. Dva, ze kterých se stanou velcí ve svém nitru. A teď přečtu poselství pro český národ. Tak to jsi ty, dož jsi dokonal to, co jsi měl učinit. Pojď k nám a dívej se a my ti budeme vyprávět. Vidíš, jak teče proud světla na Česko a Slovensko? Dívej se za světlem, které dopadá na zemi českou. Tam, kde uslyšíš tlukot, tam bije srdce této malé země. Toto srdce bije jako zvon. Rozezní další a další zvony. Bije pro celou Evropu. Bije pro celý svět. Nyní se spoj se světlem a následuj ho do místa jeho dopadu. Z ostrova Bali teče silný proud světla do obou zemí. Ty však jsou ještě zahalený šerem, přikrytý tmavým mrakem. Pak se opar pozvolna rozpouští a je vidět zrcadla a z nich zlaté vlásečnice meridiánů, ve kterých proudí energie naprosto jiných nových kvalit. Tato energie se začíná šířit dál a skrze planetární meridiánovou síť je sycena celá Země. Vše staré se hroutí, pálí, uhelnatí a rozpadá na prach. Vidím horu, kněhyně, láskyplná bohyně. Tak dlouho si čekala, nežli proudem světla oplodněna byla. Horo, nyní už zažíváš pocity té nejdokonalejší naplněnosti tak, jako matka, když cítí, že pod jejím tlukoucím srdcem je nový plod života. Světlo se rozlévá do všech stran. Sedí královna nahoře, dívá se kolem, konejší a hladí přicházející energii, neboť ona dobře ví, jaký je její smysl a účel. Nyní obdržíš poselství pro zemi českou. Mnoho lidí začne silně vzdorovat tomu, co se začne dít. Nebudou tomu věřit, ha, 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 ha. To nelze změřit. Co blbnete? V žádném případě nechceme, ha, 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 ha. Dalším lidem bude nastávající situace naprosto lhostejná. Budou natolik apatičtí, že současný svět, ve kterém jsou nyní, budou chtít dožít v nezměněné podobě. Ale světlo působí na všechny. Pak je ale ještě jedna velká skupina lidí, která dostane velice silnou inspiraci k provedení vlastní změny. Častokrát si budou tito lidé zadávat otázku, proč se tak rozhodli, proč to vlastně udělali. Budou pozorovat sami sebe a stále více se ptát, proč dělají kroky a rozhodnutí, které jsou naprosto odlišné od jejich dosavadního způsobu myšlení a uvažování. S některými z nich se skříží vaše cesty a teprve tehdy jim budete moci vysvětlit tyto božské principy a probíhající změny. Opačně to nelze, neboť posluchač musí být nejprve sám připraven skrze vlastní poznání a rozhodnutí. Kolem meridiánů se vytváří energetická duchovní mlha. Každý má odlišnou frekvenci záření. Je to přirozené. Je to proto, že každá v sobě nese jiné kvality inspirace, jež začnou individuálně působit na lidi. Ti pak intuitivně vyhledávají příhodná místa se specifickou energií, která jim bude k vlastnímu prospěchu. Práce, kterou si ukončil na Bali, má velký význam. Ty však v té nejvyšší pokoře a odevzdanosti může sdělovat její obsah pouze těm, kdož budou ochotní naslouchat. Nemůžeš toto poznání nikomu vnucovat, neboť tvá práce by pak ztratila svůj hluboký duchovní význam a došlo by k jejímu znehodnocení. Proto velice zvažujte a dbejte na to, jakým způsobem se rozhodnete šířit tyto informace dál. Je to natolik průlomová záležitost, že momentální stav poznání většiny lidí by ještě tyto informace neunesl. Jsme vám vždy na blízku. Všichni čeští svědci a legendární vládci začnou nabývat na stále větším významu. Nikoliv jako persony, ale jejich duchovní vědění a poselství. Dbejte všichni lidé, abyste u těchto znovu připomínaných informací vybírali pouze duchovní podstatu a nedali se ovlivnit
a zmást údajnými historickými fakty, které vám předkládají dějepisci. Knihyně je pouze inspirátor a nástroj toho úžasného spirituálního záření, které je již aktivní. Starodávná místa, o kterých je tolik psáno, nabudou na skutečném významu teprve tehdy, až se pročistí jejich aura. K jednomu z nejsilnějších pročištění dojde v samém srdci, to je v Praze. Lvi na hradním nádvoří jsou velmi neklidní. Dráždí je současná atmosféra a zdejší prostředí. Za nějaký čas všichni ti, kdož zemi škodí, před aurou lvů utečou. A pak? Já vidím ženu, která přichází v bílém rouchu, přichází z jihu Čech. Jde velmi pomalu, avšak rozhodným krokem. V jedné ruce drží liliový květ a v druhé misku s vodou. Dívá se upřeným zrakem do dálí, tam, kde na pahorku nad řekou sídlili otcové země. Za ní je vidět procesí lidí, kteří ji následují na kolenou. Obloha nad Hradčany je úžasně rozzářená. Žena vystupuje na okraj útesu, nabírá květinou vodu z misky, kropí a žehná zemi české. Vidím, jak toto požehnání se rozlévá i na zemi slovenskou. Tato žena nese jméno Michaela. Teprve v tomto okamžiku se stane to, že český národ ve spojení s národem slovenským bude hlavním vzorem a duchovním iniciátorem pro celý svět. Do té doby bude probíhat na zemi velice intenzivní čištění. A co ty, tají se mne sdělovatelé, co ty sám chceš o sobě vědět? Velmi mě překvapila tato otázka. Uvědomil jsem si vzdálený pocit ega, které okamžitě spozornělo. Pak jsem se ale ztotožnil s myšlenkou, že pokud jsem dostatečně připraven, sdělení bude pokračovat. Inu, tak se stalo. Část duchovní práce v rámci své inkarnace máš již za sebou. Následná druhá etapa tvého duchovního života bude taktéž významná. Cestování do vzdálených míst bude o něco komplikovanější. Na zemi začnou totiž postupně probíhat výrazné fyzické a společenské změny. Pak už bude záležet pouze na tobě, které místo se rozhodneš navštívit. Bude velmi záležet na tvé komunikaci se svým vyšším já, jak se rozhodneš. Mnohem větší význam druhé etapy tvého života ale spočívá v tom, že budeš poutníkem ve vlastní zemi. Budeš povídat těm, kdož budou ochotní naslouchat. Věř, že je to práce úžasná a kouzelná, je to práce za odměnu. Před vstupem do této inkarnace jste se s Barbarou společně rozhodli, že navštívíte vybraná místa na zemi proto, abyste pochopili různé principy a zákonitosti, abyste si z toho vytvořili vlastní obraz poznání, který byl dovršen závěrečnou prací na Bali. Země česká reprezentuje yangovou energii. Na první pohled dravec, ten, jenž si myslí, že je hlavní a rozhoduje o všem. Země slovenská se svou jinovou energií jako matka, která umí naslouchat, konejšit a dívat se na věci s velkým nadhledem. Tuto energii v plné míře vyvažuje a harmonizuje. Pamatujte, že nikdo není hlavní ani vedlejší, důležitější nebo méně cenný. Ta skutečná nová duchovní síla vychází ze spojení dvou polaritních energií země lva. Správný výklad pro spojení těchto energií, které vyústí v sjednocující novou neutrální energii, obdrží v rámci duchovní práce tvoje žena Barbara. Ať je ona požehnána. Po vyslyšených slovech s velkou pokorou a vděčností děkuji všem bytostem, které mi umožnili toto poznání. Rozesílám světlo z mého duchovního srdce do všech stran. Všichni se láskyplně usmívají a já jsem nepopsatelně šťastný. Pokud vás tyto dva úryvky, tyto poselství zaujala a budete se chtít dozvědět více, co jim předcházelo, je tato kniha k dostání na www.slovanskakultura.cz. A nebo si tuto publikaci možno objednat prostřednictvím e-mailu Barunka Sikora s měkkým i @seznam.cz. Takže opakuji ještě jednou. Barunka Sikora @seznam.cz. Sikora s měkkým i.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.